Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 3 mwezi Juni mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Leo ni siku ya Umoja wa Mataifa ya waendesha baskeli duniani, ambapo baadaye tutasikia kutoka kwa waendesha baskeli mkoani Mwanza, lakini kwanza tuanzie nchini Uganda. Ubia kati ya kampuni binafsi ya huduma ya malipo kwa njia ya simu MobiPay nchini Uganda na kituo cha Umoja wa Mataifa cha biashara ITC umeondoa usumbufu wa malipo kwa wakulima baada ya mauzo yao, na hata kuwajengea mbinu za kisasa zaidi za kujiwekea akiba ya fedha badala ya kuzitumia kiholela baada ya mauzo. Grace Kanaia na maelezo zaidi.
Sometimes we could sell the produce.
Nchini Uganda, katika moja ya shamba, wakulima wake kwa waume wakiendelea na shughuli za kilimo, huku mmoja wao Mwagabaza Jessica akikumbuka machungu aliyopitia awali kabla ya MobiPay, ambapo malipo ya mauzo wakati mwingine kwa baadhi ya wakulima yalikuwa yanacheleweshwa. Kwa mujibu wa Erika Gay, mkurugenzi mwendeshaji wa MobiPay, lengo la shirika lao ni kuwezesha wakulima kupata mikopo, pembejeo na taa, pamoja na mitambo ya umwagiliaji itumiayo sola. Wakulima walikopeshwa simu za kiganjani kuweza kupata malipo, lakini pia huduma za pembejeo kupitia wajasiriamali wa kidijitali kwenye jamii au DCE. Mmoja wao ni Mirembe Bana.
As a DCE.
Kama DCE, natembelea wakulima kufahamu mahitaji ya kuinua kilimo chao, kisha naenda kwa afisa ugani au nampigia simu na kumwelezea mahitaji.
Kupitia simu, afisa ugani anatambua mahitaji ya pembejeo na kisha kusambazia wakulima katika maeneo yao. Sasa Jessica anasema kilimo kimekuwa bora na kinalipa, wanapata pembejeo na wana uhakika wa malipo. Na zaidi ya yote, Jessica anasema
once MobiPay came in,
tangu MobiPay imekuja, mambo ni mazuri. Kila mtu anapokea fedha kwenye simu yake. Sasa familia zina furaha. Awali tulilipwa fedha taslimu na tulitumia hovyo. Lakini sasa tunapokea fedha kwenye simu tukiwa na familia na tunapanga bajeti pamoja. Unaona, hata tabia utunzaji wetu wa fedha imebadilika. MobiPay mpaka sasa imesambaza kupitia mpango wake wa mkopo simu 12,000 kwa wakulima, huku kaya 13,000 zikipatiwa taa za sola na mitambo ya umwagiliaji kwa kutumia nishati ya sola.
Wanawake na wasichana wakimbizi waliotawanywa na machafuko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC wamekuwa wakiteseka kwa muda mrefu kupata taulo za kike kila mwezi kutokana na gharama, huku wakijaribu kulinda uhai wao na kuhudumia familia zao baada ya kukimbia vita. Lakini sasa kwa msaada wa mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, wameweza kujishonea taulo hizo na kujistiri. Flora Nducha anasimulia zaidi.
Hebu fikiria kuingia hedhi kila mwezi ukiwa ukimbizini, tena bila chochote, na maisha yako yanategemea msaada wa hisani kwa sababu ya vita vilivyokulazimisha kufunga shavu lako.
Tulikuwa natumikisha mavitepe zinaleta magonjwa.
Hayo yamemsibu Jocelyn, mmoja wa wanawake waliopitia madhila hayo, akisema walilazimika hata kuhatarisha afya zao kwa kutumia matambara. Yuko katika eneo la Kisanga DRC, ambako ni makazi ya wakimbizi na watu wengi waliotawanywa na vita.
Ilikuwa shida, hatukukua napata kifranga za mingi zetu napotezea kama wese na hatuna kifranga za kuziuza.
Lakini sasa kupitia mradi wa UNHCR kusaidia wanawake na wasichana wakimbizi katika swala la afya hedhi, Jocelyn amekuwa ni miongoni mwa wanakikundi wa mradi huo wa kushona taulo za kike, ambao umegeuka na kuwa mkombozi mkubwa kwao.
Tunatumikisha hizi maserviette jenike za mikono, meni za maana tena za nguvu, hashere ikeona kutusaidia sisi wa mama wakimbizi, wakatuletea mamashini na vingine vifaa vya tunatumikisha ndani. Tunatumika ile makazi ya kushona zile maserviette kusaidia wa mama.
Kwa mujibu wa UNHCR, iliamua kuanzisha mradi huo kwa sababu swala la hedhi katika maeneo yenye mizozo halipaswi kupuuzwa. Ni swala la afya, la dharura na ni huduma ya msingi.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo raia wa Uganda wanapaza sauti zao kuwasiwa bunge katika bunge la 11 la nchi hiyo kujitahidi kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu au SDGs. Usibanduke. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya uendeshaji baskeli duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Anasema uendeshaji baskeli sio tu unahifadhi mazingira kwa kupunguza utoaji wa hewa chafuzi za kwenye magari, bali pia unapunguza gharama kwa mtumiaji na kujenga afya. Katika kusaka mtazamo wa wananchi kuhusu kauli hiyo, Everest Mapesa, mwandishi wa radio wa shirika South FM mkoani Mwanza nchini Tanzania, amezungumza na waendesha baskeli, ambapo pamoja na mambo mengine wametoa wito kwa kila mtu kujijengea tabia ya kuendesha baskeli ili kujiepusha na magonjwa nyemelezi. Kwanza akaanza na Teddy Lukanima.
Siku ya maadhimisho ya matumizi ya baskeli duniani, kwetu sisi watumiaji wa baiskeli ina faida kubwa sana. Kwanza inahamasisha hata wale wengine ambao hawatumii baiskeli watumie baiskeli, kwa sababu matumizi ya baiskeli yana faida nyingi sana. Moja wapo, matumizi ya baiskeli yana faida kimazingira. Kwa mfano kama baiskeli haitoi moshi kama vitu vingine ambavyo vinachafua ni hali ya hewa nini, baiskeli yenyewe hata sio kwamba, kwa mfano kama hii baiskeli haitoi hata zile kelele, noise pollution, kelele katika nini, katika jamii, ambapo hizo kelele zinaweza kuleta madhara mbalimbali, kwa mfano kama watu wenye pressure na vitu vingine mbalimbali. Pia baiskeli ina faida katika mwili wa binadamu, kwa sababu mtu anayotumia baiskeli ni aina moja wapo ya kufanya mazoezi. Kwa mfano kama una muda mwingi, una muda wa kutenga maalum kwa ajili ya kufanya mazoezi, ukiwa unatumia baiskeli unapokuwa unaendesha, unafanya vyote vya mwili, unakuwa unafanya mazoezi mbalimbali. Kwa siku ya maadhimisho ya matumizi ya baiskeli duniani, kwa sisi watumiaji wa baiskeli inatuhamasisha tuwashauri watu wengine kutokana na faida mbalimbali za kutumia baiskeli, na wenyewe wajiingize katika kutumia baiskeli.
Huu unaitumia baiskeli katika shughuli gani?
Mimi baiskeli naitumia katika shughuli zangu mbalimbali za kuniingizia kipato, kubeba vitu mbalimbali. Japokuwa ninapokuwa nazidi kubeba vitu mbalimbali, pia natumia katika mwili wangu. Najua kama nikiwa natumia baiskeli ni moja hapo ya kufanya mazoezi, na shanga muda mwingine sina kutenga muda maalum. Kwa ninapokuwa na safari zangu, inanisaidia pia kubeba mizigo mbalimbali na kunirahisishia kazi nyingi tu.
Unaombaje sasa watu ambao hawana utamaduni wa kutumia baiskeli?
Mimi ninachowashauri watu ambao wana utamaduni wa kutumia baiskeli, kwa sababu sasa hivi vitu vingi vya moto vilivyokuja, wao wanaviona ni rahisi sana kuvitumia, lakini vinafanya nini? Vinawalemaza katika mwili wao au hata na vitu vingine. Kwa hiyo watu wajikite katika kutumia baiskeli, ina faida nyingi sana kama nilivyosema, hiyo za mazingira, kiafya, hata kumtu kumrahisishia ile kazi zake, shughuli mbalimbali tofauti na vile vitu vingine.
Na kisha Jeremia Elia akaeleza alivyopokea siku hii.
Kwanza hii siku nimeifurahia sana, na ni siku nzuri sana kwa waendesha baskeli kukumbukwa, kwa sababu ni chombo cha usafiri kama vyombo vingine. Watu waiheshimu hii siku kwa sababu baskeli ni sehemu ya mazoezi pia, ukiachana na ni usafiri, ni sehemu ya mazoezi pia. Kwa hiyo watu waiheshimu hii siku ili na watu ambao wanaendesha baskeli wajisikie vizuri. Baskeli kwangu naitumia kwa vitu viwili. Cha kwanza, baskeli ni mazoezi kwangu, kwa sababu baskeli ukiendesha umbali mrefu ina yani mpaka unatoka jasho. Kwa hiyo mwisho wa siku lile, yani unavyokuwa unaendesha sawa, miguu, umeona miguu inakaza. Kwa hiyo miguu ikikaza, miguu inakuwa na nguvu. Ila kitu kingine, baskeli natumia kama usafiri wangu, nikiwa labda miwaga spandi bodaboda, spandi gari, umeona. Kwa mioga natumia sana natumia baskeli. Na baskeli yangu ndo usafiri wa haraka. Yaani nikitaka kwenda popote pale, usafiri wangu wa haraka ambao nauwaza ni baskeli. Siwazi pikipiki, siwazi gari, maana kwa huku nilipo mpaka upande pikipiki mpaka upige simu.
Na sasa ni wasaa wa makala. Serikali kote duniani zina mchango mkubwa katika kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu au SDGs. Nchini Uganda, viongozi wa ngazi mbalimbali wa kisiasa wameapishwa baada ya kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwanzoni mwa mwaka huu. Mwandishi wetu wa Uganda John Kibego amevinjari kusaka yale ambayo raia wa Uganda wanatarajia wabunge hao kufanya ili malengo ya maendeleo endelevu yafikiwe katika muongo huu wa mwisho kuelekea mwaka 2030.
Wawache michezo ya kisiasa tufanye kila kitu kuhusu sheria za Uganda, pale ndio watasaidia mvuvi.
Na msikilizaji huyu ni Solomon Wamala, mwenyekiti wa wavuvi kwenye ziwa Albert. Anaeleza yale anayotaka wabunge waliopishwa hivi karibuni kushughulikia katika muhula huu ili kukwamua jamii ya wavuvi.
Namna wabunge wamelapishwa, nataka sheria ifanye kwa kila mtu.
Kuhusu kuinua mtindo wa bidhaa za wavuvi, anataka wajengee masoko bora.
Mwenye anakuja kununua apate samaki ziko kwa mtindo wa juu sana.
Ili viongozi wao kupata picha halisi, anawatumia ujumbe mawaziri.
Na inafaa kabisa kabisa, waziri wa wavuvi afike kwenye fasi wavuvi iko.
Kuhusu operesheni za kupambana na wavuvi haramu,
ifanyike kwa wazi.
Serikali imekuwa ikiwaambia hata wananchi wenyewe kujitahidi kuhakikisha kwamba malengo haya ya maendeleo endelevu yanatimizwa. Wewe unawaambia nini wavuvi?
Kuendelea mbele na uvuaji mbaya haiko maendeleo. Linda mazingira we mwenyewe, tunataka nyavu zinazofaa.
Kuhusu lengo la maendeleo endelevu linalochagiza uhifadhi wa mazingira, Jennifer Baitwamasa ni mkazi wa Masindi.
Ningependa viongozi wapya waliochaguliwa kuanzia kwa madiwani hadi wabunge kuangazia sana swala la uhifadhi wa mazingira. Kwa mfano, katika eneo la ziwa Albert, tuna swala la msitu Bugoma unaochafuliwa wakijaribu kubadilisha matumizi ya ardhi. Wabunge katika bunge lililopita walisalia kimya, lakini sasa tunataka viongozi wapya kutatua swala hilo, lijadiliwe bungeni na suluhisho lipatikane ili mazingira yetu yahifadhiwe.
Na kuongeza kuwa
hii ni kwa ajili ya mustakabali wetu, watoto wetu, mama zetu na wanawake wote ambao hutegemea msitu kwa ajili ya kuni, dawa na matunda yanayosaidia wanawake na wanaume.
Katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, Emmanuel Lubega amejikita katika lengo la ukuaji endelevu wa miji.
Si kwamba serikali zingatie tu miundombinu ya usafiri, lakini pia izingatie swala la upatikanaji maji safi, umeme na vile vile afya za watu na mazingira bora ya kuishi.
Akiongeza kuwa
tunavyoona kama hapa Uganda, hatua zimepigwa kutokana na mikopo ya Benki Kuu ya Dunia, lakini bado kuna mambo ambayo yanafaa zingatiwe. Tutajaribu kupunguza kupanuka kwa ile mitaa ya mabanda.
Maeneo ya mabanda ni pamoja na Kitangana kama cha jijini Kampala, Kijura mjini Masindi na Kidatete mjini Hoima. Kuhusu elimu na usawa kijinsia, Morini Kabakunga anasema
shane wetu kwa maneno ile ya corona wanatoka kwa shule. Tunaomba waongozi wetu barudishe wasichana wetu kwa shule. Wanjini wanazaa, wanjini iko na mimba.
Na kwa wasio uweza kurejea shuleni,
wapatie project kama nguruwe, kuku, ile ngombe ya maziwa.
Kabakunga anataka pia bunge hili kuongeza ufadhili kwa miradi ya wanawake.
Lakini tunataka waongeze pesa hiyo kidogo, hapana tosa sisi.
Viongozi hao wameanza muhula wao wa miaka mitano utakaokamilika mwaka 2006, ikiwa ni miaka 4 tu kwa kila inchi kujiuliza, je, imefikia ajenda 30 au la?
Shukran sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani tuungane na mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, Nicholas Haysom, na wito wake wa kufikia amani ya kudumu nchini humo.
Hakuna mtu anaonekana kuwa na jawabu kuhusu namna ya kuvunja mnyororo huu ili tuwe na amani. Na kwa nini tunataka kuwe na amani? Bila amani ni vigumu kuwa na maendeleo. Tunaweza kuendelea kutoa msaada wa kibinadamu, chakula, msaada wa dharura, lakini sio kwa njia hiyo jamii hii inapaswa kujiinua. Jamii hii inapaswa kusimama kwa sababu inazalisha chakula chake, kwa sababu watu wana mbinu za kujipatia kipato, kwa sababu watoto wako shule na kwamba kuna hospitali. Ili kufika hapo ni lazima tutafute njia ya kuweka amani.
Shukran sana Haysom kwa ujumbe huo.
Hakuna kitu kibaya sana duniani kama shida. Haichagui mtu siku wala mwaka.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Lea Mushi, kwa heri kutoka Marekani.